Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow şor töwlerden döredilen emeli köýüň boýunda täze owanyň düýgünü tutdy. Türkmenistan 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňisiň 74 ýyllygyny belleýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Karadağın yokur suudu yurdun NATO girmek vardak tağırlalarını bövütleme üçin 2016-njy ýylda agdyrylyşy geçirmek finansyanyň çäginde jenayetçylykly topary döretmekde we terrorizm aýplamalary etasında ruslardan, serblardan we karadağlylardan ibaret 14 adama hukm çykardy. Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny gyrwunyň ofitserleri bolmakda guman edilen iki russiýaly karadağın hökümetini agdyrmagy gurumlaşdyrmakda aýplandy. Eduard Sismakow 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğuna gayvana yağdayda hükmedildi. Karadağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı goldoyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu verildi. Oların sürücüsü Mikhail Kadinovich'e 18 ay türme mühleti verildi. Mundanın başka Serbiyanın 9 rayetine hüküm çıkarıldı. Amerika Eýranyň metal sanagatynyň nysany alýan täze sanksiýalary girizdi. Şol günüň özünde Tehran dünýäniň ýeri döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasy bilen baglalykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbirinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamyň 8-nji maýda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Eýranyň polat, alüminiň, mis we demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe sagat öň bolsa Tehran mundan beýlek alastırılan urani ve ağır suvu lalasıkta nazarda tutulusu yali başka yurtlara ekspert etmecektigine aydıpti. Mundanın başka Tehran egerde dünya devletleri 60'unun içinde täze şeritler boyunca lalası bilmeseler onda yarak yasama üçün yeterlik bolan urani baylastıracaktığı bilen hayvadatdi. Kabulda Taliban jeňçileri halkara kömek toporunyň idarasyna hüjüm edip, azından 5 adamy öldürdiler, başga da 24-üsini yaraladylar. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm çarşamba güni yerli wagt bilen 11:40-da başlanypdyr. Jeňçiler ilki bilen Amerikanyň halkara ötüş gurumasy bilen işleşýän Behwit Aramayan halkara hyzmatdaş toporunyň idarasynda uly partlamany amala aşyrypdyrlar. Munyň izi bilen 5 hüjümçi binanın içine kursap giyiriptir. Ministerlik ovan hopsuzluk güçleri bilen ençeme sağada çeken atışın neticesinde hücumçilerin ählisinin öldürülündüğüne aitti. Hücum vakti sevitten 200 tövürü adım evakuatçı edildi. Öldürülünlerin arasında parak ilatın arasından 4 adam şeylede bir polisi ofiseri var. Gazakstanda 9-njy maý güni Irden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ençemesiniň web-saýtlary elýeterli bolmady. Gazakstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç kimi kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 9-njy maýda baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy maý güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazakstany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistanda dine dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen, sonu vilende aklanan Hristiyan ayali Kanada asma uçin yurttan çıktı. Geçen yıl Pakistan'ın yukarı suudu, asya biva çıkarılan ölüm hükmünü yatırıptı. Munun izi bilen yurtta asya dinçilerin gazaplı protestleri dörepti. Pakistan'ın resmileri BV'nin Kanada uğrandığını məlum etdiler de, onun yurttan çıkan anık senesi vardı hiç ili mağlumat vermediler. BV'nin aklı uçusunun sözlerine göre, ol eyyam Kanada asıptır. Bu yurtta BV'nin iki gizinin kaçı vatalga verildi. 48 yaşlı BV 2010-cı yılda Punjab velayetinin Suudi tarafından ölüm cezasına hükmedilipdi. Ol musulman qonşusu bilen davada dine dil yetirmekte ayıplanıpdi. Ol 2018-nji ýylyň oktýabrynda aklanýança 8 ýyllap türme tutukluğunda ölüm cezasyna garaşypdy.